Papa Benedikti 16 do të shkoj me 2 maj 2010 në Torino me rasin e ekspozimit sindonës nga 10 prill deri me 23 maj të vitit ardhëshëm. Lajmi u dha sot me antë një letre nga kryepeshu i qytetit veriori italian, kardinal Severino Poleto, i cili dje u prit në Vatikan nga ati shejt. Akti pari Benedikti 16 do tjetë lutja para sindonës së shejt në katedralin e Torinos. Më pas do të kremtoj meshën solemne për gjithë shtektarët e mbledhur në sheshën e shëngjonit e do të thotë së bashku me ta lutjen e engjëllit të Zotit. Pas dite, papa do të takohet me të rinjtë gjatë rrugës, do të ndalet në Cotolengo për të takuar e për të bekuar personat që qëndrojnë në shtëpinë e vogël provanisë hynore.
Në letrën e tij, kardinal Poleto shpjegon qartë se çpret kisha Torinos nga kjo vizite papës. Dita që ati i shenjt do të kalojnë Torino, shkruan ai, do të jetë për të gjithë një rast unik për të atakuar, për të lutur për të dhe me të, si edhe për të dëgjuar mesazhin e veçantë që ai do t'i sjellë kishës torineze e krejt shoqërisë civile në territorin ton. Papa do t'u dhurojë një fjalë ngushëlluese të vuajturve në përkim me temën e ekspozimit të sindonës, Passio Christi, Passio Hominis. Përveç kësaj, në frymën e enciklikës së tij të fundit, Caritas in Veritate, do të inkurajoj e do t'u jap shpresë të gjithë atyre që po dridhen për një vend pune në këtë qytet i cili është konsideruar gjithnjë si qyteti i punës dhe i industrisë, por që në këtë moment ndjen më shumë se kushdo tjetër pasojat e një krize të gjerë e të zgjatur, më shumë nga sa mendohej. Kardinali i fton më pas besimtarët të luten për vizitën e papës.